ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่18ธันวาคม2531เหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพธิดาปูทะเลสำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมนุษย์โลกพรหมโลกก็ตามนรกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิฎกก็ยอมรับนับถือว่าพระไตรปิฎกพูดถึงภพต่างๆไว้ถูกต้องจึงบวชเข้ามาฉะนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนาถ้าใครจะกล่าวโทษความผิดก็ตามใจในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพรรคแยกพวกกันอยู่เป็นอิสระอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพรรคทันทีเพราะว่าเวลานี้หรือเวลาไหนก็ตามไม่ค่อยจะยอมรับความจริงกันความจริงมีอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพศูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาของเดรัจฉีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์นรกมีจริงเรื่องนี้ปรารภให้ทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อนพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าประเดี๋ยวเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมฐานในส่วนของวิชา3บวกกับปัญญา6อันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระเนี่ยควรจะรู้ทุกองค์ไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนาสุขะวิมุตติโกติวิโชชลปิญโยปฏิฉันพิทัปปโตพระมีความจำเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่ได้สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนักแม้แต่เด็กนักเรียนก็ทำได้เป็นนะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันว่าเดี๋ยวจะหาโออุตริมนุษยธรรมกันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทย์กันเมื่อไรแยกพวกกันเมื่อนั้นหมดเรื่องราวกันไป บอกกันไว้ก่อนถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทำให้มันได้เขาทำกันได้เยอะแยะไปอย่ามัวติดกระดาษกันจนเพลินไปสิติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาปูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญญสิกขาเทพบุตร ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณ8คนนับจริงๆแล้วได้8คนจริงๆรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมากผิวพรรณผ่องใสเครื่องประดับก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อาตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกได้ยังไง คำว่าแฟนนี่เขาแปลว่าคลั่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์ดาวดึงส์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลาเยแต่เวลาที่ออกจากบรรยากาศมันก็ไม่เหลานะตอนนี้บรรดา นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิวรณ์นิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้แน่นอนเฉพาะเวลานั้น ทำจิตให้สะอาดไม่เกาะในอารมณ์ต่างๆในเมื่อมีอารมณ์ผ่องใสดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปของมันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่องใสอารมณ์กามารมณ์มันก็ไม่มีแต่ว่าเบื้องหลังของหญิงแปดคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณสักสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพของนางยักษินีจึงหันมาถามท่านปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์เนี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ ท่านปัญญสิกขาท่านบอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มีแต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ท่านปัญญสิกขาก็บอกว่าหญิง8คนเนี่ยที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังนั่นก็หมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมคือกรรมไม่หนักเกินไปว่าตอนใกล้จะตายในช่วงหลังของชีวิตทำกำลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเรียกว่าเอากำลังความดีลบความชั่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกก่อนแต่ถ้าว่าบาปยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุติไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายความว่าบาปต้องดึงเธอทั้งหมดลงอบายภูมิทันที นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทคือท่านผู้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตามว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังคิเตทุกขติปาติกังขาถ้าเวลาจะตายจิตใจเป็นอกุศลแล้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันทีจิตเตปริสุทธเทสุขติปาติกังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสนั้นได้ขบวนกุศลนิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีรวมความว่าหญิงทั้ง8คนนี้มีบาปหนักแต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมถ้าว่าเธอเอาจับกำลังบุญไว้ก็ที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปู่ทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของเธอบรรดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตบไม่แต่งไม่ขัดมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณจะ50ปีเศษใกล้60ปีผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เถอะทะแค่ถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะว่าถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นภรรยาขอดูภาพต้นเธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กนี่ก็เป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานรวมความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้40 ตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำที่เนื้อดำแดงเคลี่ยงแต่ว่าอาชีพของเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมันได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบมัดหน่อยเก่งซะด้วยจับปั๊บมาเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม้แต่เป็นเด็กก็คล่องถ้าอย่างคนพูดจะไปจับบ้างก็ดินมีความหวังว่าปูทะเลงับเอาก้ามหนีบตายแน่เธอคล่องแคล่วได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทำอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้นว่าเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุ30ปีเศษตอนอายุ30ปีเศษนี่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้วขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาถ้าถูกมัดแต่เธอก็คุมเพื่อการขายบรรดาท่านหลายก็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกกระเดี้ยไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการเมื่อยขนาดไหนทรมานขนาดไหนสภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทำบาปมาอย่างหนักนี่บาปที่ติดตามมาที่พระเป็นภาพนางยักษินีโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น แต่นี้ก็มาตอนหลังมายุเข้า40ปีแต่ความจริงในตอนระยะต้นๆ ตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่ไม่มีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทำบ้างแต่คุณบุญทำแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างนานๆเขาใส่ครั้งนานๆเขามีเทศก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ตั้งใจนักเขาทำบุญเรียรายก็ทำบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจมากทำประเภทปัสสาวะให้ผ่านพ้นไปฉะนั้นท่านทั้งหลายที่แจกฎีกาพึงทราบว่าคนที่เขาทำบุญตามฎีกามามันจำใจทำกันมากแต่ก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ค่าได้มีข้าวหนึ่งจานก็ยังดีกว่าไม่มีเลย ตัวความว่าเธอทำมาต่อเมื่อมาอายุ40ปีเสร็จๆก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเคารพท่านหนึ่งท่านไปอธิบายให้ฟังพระใกล้บ้าน เป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าไอ้การทำแบบนี้มันบาปแต่พระลุงตานั่นก็เป็นพระที่ไปรับบาตรประจำผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับจ้างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังนี่ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญแต่ความจริงหน้าขอบคุณลุงตาองค์นั้นท่านแล้วมาระยะใกล้จะตาย4เดือนเธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเธอไล่ฟังนะบุญใหญ่เธอทำมาเป็นปกติใส่บาตรก็ทำมาฟังเทศก็ทำมาใครก็ไปเรียรายก็ให้ทำมาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญกุศลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่ายันกรอบเพชรเห็นวัดเขาก็ชอบใจก็คิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายากเธอก็ไปสนใจมนดบแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหว้พระดูภาพพระก็ชอบใจเห็นมนดบก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจนกว่าจะได้ถึงเวลาเป่ายันกรอบเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเช้า4โมงเช้าแล้วปรากฏรถเขาประกาศว่าเขาจะออก4โมงเย็น ก็มานั่งปออยู่ที่มณฑปแก้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่น ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท่าสูงไปสอนกรรมฐานที่นั่นเธอก็ไปกับเขาด้วย ไปเจริญกรรมฐานวันแรกเธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็นเวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้วเปลี่ยนพระใหม่พระองค์นั้นมาเห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานโยเยที่เธอจับมาก็ดีกำลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามก็รวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไรก็ไม่เห็นพระ เห็นแต่ปูแทนในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปูลืมตาดูพระใหม่เห็นพระภาพพระแจ่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นนานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปูอีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปูทะเลเธอก็เศร้าสลดใจ ต่อมาถึงการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พญายมและเทพเจ้าเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลถ้าท่านอธิบายว่าเผอิญพญายมท่านบอกว่าถ้าใครทำบุญไว้เวลาที่ส่งกุศลให้ฉันเป็นพยานถ้าบังเอิญที่จะผ่านสำนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มีฉันจะเป็นพยานให้เพราะบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำอุทิศส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงไม่ขอลงนรกแน่ เธอคิดในใจว่าถ้าขืนลงนรกเสียท่าปูมันตามหนีบก็แน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเจ็บตายเธอไม่ได้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนนี้ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศส่งกุศลแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานจะชุดใหญ่500 800 1,000 2,000 ก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ผสมเศษได้100บาทเอาชุด100เถอะก็ชุด100มาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทานทันทีชุด100บาทก็ทำสังฆทานชุด100บาทชุดเล็ก แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเข้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียวเมื่อตอนกลางคืนเจริญกรรมฐานเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันประเดี๋ยวภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อยต่อมาวันที่สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ดขาดปูไม่ปรากฏเห็นแต่พระอย่างเดียวไม่ถึงแล้วปั๊บไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตาจ้องภาพพระพุทธรูปกับพระสงฆ์ที่พูด เอาสองพระนี่ขับปู รวมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้พระเอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปูมองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาของพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาและจำภาพพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นภาพพระพุทธรูปเห็นภาพพระสงฆ์ปูไม่เกิดเธอเดือดจะดีใจมากก็รวมความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยก็สอกกระแสมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั้นก็ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปรากฏว่าจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลดมันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนมัสการพระบ้างพุทโธบ้างสังฆาเห็นภาพจับภาพพระสงฆ์บ้างจับภาพพระพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในความมีความรู้สึกวูบหนึ่งอาการปรากฏที่แรกมันอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไปมึนงงให้ไปจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเย็นมีความสบายใจจับภาพพระพุทธรูปภาวนาว่าพุทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นมัสการพระบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองอารามขึ้นในที่สุดพระยิ้มเห็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านมาตอนนี้เธอคุยบอกก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ท่านได้ไปถึงสถิวโลกวิมานของเธอแจ่มใสมากสดสวยมากแพรวพราวเป็นยักษ์เป็นสีน้ำมันกาดเป็นเพชรสีน้ำมันกาดไม่รู้จะบายยังไงจะว่าขาวก็ไม่ใช่มันใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมานอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมณฑปแก้วและพระพุทธรูปในมณฑปแก้วถามว่าไปในมณฑปตั้งกี่ครั้งท่านบอกไป3ครั้งติดใจเวลามีงานก็ไปยามปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นมณฑปก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปเห็นพระแทนดูภาพมณฑปก็ชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วใสมากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวารและมีเทพบุตรบริวารเธอก็ยิ้มเธอบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารนางฟ้าที่เป็นบริวารนั้นมี 4,000 คนเครื่องประดับประดาก็มากก็ถามทุกว่าเขาบอกเธอว่าอยากจะเห็นวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านผู้ฟังบ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถยนต์ไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลากเพราะต้องการอยากจะเห็นวิมานวิมานก็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสมากวิมานของเธอเติบมากโตมากและมีความสวยสว่างสว่างสวยมากก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเก่าเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีในความจริงไม่ใช่นางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกเมื่อท่านปรากฏให้เองเติมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นคงจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาปถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบขอจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่5และถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีไปนิพพานเวลานี้ท่านก็ตั้งใจไปนิพพานจะไปฟังเทศที่พระจุฬามุนีจีสถานเสมอแล้วก็ที่บรรดุกัมพลศิลาอาสน์และว่าที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างก็พระอินทร์ท่านก็เทศแทน ท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั้งเดิมที่ก่อนที่จะตายนี้กรรมที่เป็นอกุศลมีไหมและกรรมที่เป็นอกุศลนั้นทิ้งเราหรือยังเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านรวมความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน ที่ไม่มีบาปกรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั่นเทวดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศลหวังปณิพานเมื่อคุยกับเธอจบก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่ออายุ57ปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อ40ปีเสร็จก็แปลกฏว่าเป็นนักบุญเวลานี้มีความสุขมากแต่ว่ากรรมเก่าของบรรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองนั้นความจริงไม่จริงมันจะลากไปอบายภูมิจะมีความทุกข์หนักความสุขนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกันฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานพี่น้องทุกคนจงละบาปอกุศลทำงานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเศษจะหมดเทปที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี